Левуша Костюшки.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Раз некалькі дзён 7 лютага ва Украіне адбудзецца другі тур прэзідэнцкіх выбараў. У бюлетэнях, якія атрымаюць украінскія грамадзяне, два добра вядомыя імёны – Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Першы у выніку галасавання 17 студзеня набраў 35% галасоў, другая – на 10% меней. Слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўваюць прэзідэнцкую кампанію ва Украіне, параўноўваюць яе з тым, як звычайна праводзяцца такія выбары ў Беларусі. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладачынскага району лічыць, што паводле ступеней дэмакратычнасці і свабоды выбары ва Украіне і Беларусі непараўнальныя. Слухач піша: «Украінцы паказалі ўзор для любой дэмакратычнай краіны, як трэба праводзіць выбары. Гвалтам на галасаванне людзей ніхто не цягнуў, за каго галасаваць улада не падказвала і не загадвала. На радыё і тэлебачанні ўсім далі магчымасць выказаць сваю пазіцыю. А як шмат у працэсе галасавання значаць празрыстыя скрыні для бюлетэняў? Адразу ж бачна, калі нехта падкіне хаця б некалькі бюлетэняў. Што цікава, Украіну ў нас у афіцыйных медыях часта называюць беднай, нестабільнай. Там нібыта пануюць бардак і хаос. Дык вось у гэтай беднай хапіла сродкаў, каб купіць такія скрыні. А ў нашай квітнеючай на гэта грошай няма. Будзем карыстацца старымі фанернымі скрынямі, з якіх розным махлярам зручна здымаць дно ў любы момант». Ва Украіне свабодна працавалі сацыёлагі на выхадзе з выбарчых участкаў. Вынікі экзітпулаў аб'ектыўна паказвалі, за каго галасуюць людзі. А ў нас усё гэта пад забаронай. Дык куды ідзем мы са сваім так званым парадкам? І куды ідзе Украіна? А вядома ж, што галоўная заваёва дэмакратыі – гэта вольныя справядлівыя выбары. Увогуле лічу, што галоўнае для чалавека – гэта свабода. Праўда, многія ў нас мяркуюць, што галоўнае – карыта. Калі так, то сапраўды, у нас замес быдлячага корму крыху густейшы. Але за кошт чаго? Калі б нам Расія прадавала нафту і газ па такіх жа высокіх цэнах, як у краіне, што было б? Тое, што чалавек бедны, не самае страшнае. Будзе працаваць, і заўтра ў яго з'явяцца грошы. А вось калі праз страх і прыніжэнне загублена душа, калі яна стала жабрачкай, гэта куды страшней. Яе змяніць, перарабіць немагчыма, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладачынскага району. Сучасныя празрыстыя скрыні для бюлетэняў, пра якія вы, спадар Васіль, пішаце ў сваім лісце, беларускай уладзе маглі б увогуле нічога не каштаваць. Разнастайныя інстытуцыі АБСЕ, Еўразвязу ды іншых заходніх структураў, якія зацікаўлены ў дэмакратызацыі Беларусі, гатовыя дапамагчы не толькі скрынямі, сучаснымі сістэмамі падліку галасоў, дасведчанымі экспертамі ў галіне выбарчага заканадаўства, кансультантамі і многім іншым. Ад беларускай улады патрабуецца толькі адно – гатовасць да зменаў, згода на тое, каб беларускае грамадства праводзіла выбары паводле тых жа стандартаў, што і еўрапейскія краіны. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў адгукнуўся на нядаўні беларуска-расійскі нафтавы канфлікт, які на мінулым тыдні завяршыўся падпісаннем пагаднення, што ставіць Беларусь у складаную фінансавую сітуацыю. Спадар Марціновіч у сваім лісце на свабоду піша: «Гэтая чарговая нафтавая валтузня нагадала мне канфлікт лета 93-го году, калі прэзідэнцтвам Лукашэнкі яшчэ і не пахла. Памятаеце, тады Масква даслала ў Менск тры вагоны наяўных расійскіх рублёў, якія праз два дні вывела з абароту. Мараль тут такая: калі ж нарэшце гэтыя 10 мільёнаў чалавек на чале з іхным лідарам усур'ёз пакрыўдзяцца на Маскву і пойдуць па праўду жыцця ў Еўразвяз, НАТО, Шэнген, услед за сваімі заходнімі суседзямі. Дык жа не пойдуць. І справа тут не толькі ў тым, што беларусы прывыклі моўчкі глытаць крыўды. Яны людзі не Еўразвязу, а вялікага рускага свету. І ўсе скандалы з Масквой на тэмы нафты і газу не будуць весці да таго, каб Беларусь выбрала шлях Балтыі ці Чэхіі. Так, даючы Лукашэнку танную нафту і дазваляючы яму спекуляваць нафтапрадуктамі ў Еўразвязе, Масква падтрымлівае так званае менскае самадзяржаўе. Але гэтым яна і дапамагае беларускаму насельніцтву. Інакш як бы жыла краіна з тэхналагічна адсталай савецкай прамысловасцю? Недзе глыбінна беларускае насельніцтва адчувае сваю непазбежную асуджанасць заўсёды заставацца пры Расіі. Таму малазразумелыя амбіцыі і спадзяванні таго ж Мілінкевіча. А верхавыя скандалы Менскай Масквы, насуперак чаканням сяго таго, вядуць толькі да ўзмацнення апалітычнасці, абыякавасці беларускага абывателя, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ваша спадарылесь сцвярджэння пра тое, што беларускае грамадства нібыта адчувае, як вы пішаце, непазбежную асуджанасць заўсёды заставацца пры Расіі, гучыць спрэчна. Вядома, грамадская свядомасць не мяняецца за месяц ці за год, але яна і не застаецца застылай дзесяцігоддзямі. Сацыёлагі сведчаць, калі б сёння адбыўся рэферэндум пра аб'яднанне з Расіяй, большасць беларусаў хутчэй за ўсё выказалася б супраць. На пачатку і ў сярэдзіне 90-х гадоў пануючыя настроі ў грамадстве былі зусім іншымі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алесь Цадко з Маладэчна згадвае падзеі 95-го году, калі прэзідэнт Лукашэнка вырашыў памяняць дзяржаўныя сімвалы, пад якімі годам раней прыйшоў да ўлады і прысягаў на вернасць беларускаму народу. Слухач піша: «Мінула ўжо амаль 15 год з таго часу, як з ініцыятывы нашага кіраўніцтва мы пазбавіліся сваіх адвечных нацыянальных сімвалаў, а беларуская мова апынулася ў катастрафічным становішчы. Сёння яна выціснута на ўзбочыну грамадскага жыцця. Замест бел-чырвона-белага сцяга Хрыста і пагоні з шасцікутным крыжам на тарчы вершніка крыху падпраўленыя копіі сталінскіх сцяга і герба, да яшчэ старая мелодыя гімна з новымі словамі. А як бы пасаваў нам гімн «Магутны Божа»? Паўсюль у Беларусі застаюцца помнікі галоўнаму багаборцу ды вуліцы, названыя ў ягоны гонар. Думаеш пра гэта – і міжволі прыходзіш да высновы. Краінай кіруюць альбо варожы акупацыйны рэжым, альбо бязбожнікі, у якіх няма ні чалавечай душы, ні сумлення», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Нягледзячы на 15-гадовую забарону, і герб пагоня, і бел-чырвона-белы сцяг жывуць у народнай памяці і застаюцца вялікімі духоўнымі каштоўнасцямі, дзеля якіх многія людзі нават гатовы рызыкаваць жыццём і ахвяраваць уласнай свабодай. Адметны прыклад недаўняя гісторыя Сергея Каваленкі, віцебскага грамадскага актывіста, які 7 студзеня пасярод дня на вачах у соцень людзей усталяваў на цэнтральнай плошчы горада на 40-метровай вышыні бел-чырвона-белы сцяг. Пры гэтым ён загадзя быў гатовы да таго, што яго арыштуюць і будуць збіваць. Цяжка ўявіць, што ў сённяшняй Беларусі нехта пайшоў бы на такія ахвяры дзеля чырвона-зялёнага сцяга. Мы нярэдка атрымліваем лісты з нараканнямі на тое, што ў Беларусі цяжка знайсці новыя кароткахвалевыя прымачы, а на старых слухаць свабоду складана. Да нядаўняга часу з гэтай праблемай сутыкаўся і наш даўні слухач Павел Каролік з Гомеля. А цяпер ён знайшоў неблагое выйсце з сітуацыі, пра што ў сваім лісце на свабоду піша: «Усталяваў спадарожнікавую талерку і не нарадуюся. Не думаў, што так добра будзе чуваць свабоду. Раю ўсім, хто скардзіцца на кепскую чутнасць і на свае савецкія кароткахвалевыя прымачы. А яшчэ маю прапанову, прашу карэспандэнтаў свабоды з'ездзіць на малую радзіму Пятра Машэрава, колішняга кіраўніка БССР, пра якога ў многіх засталіся добрыя ўспаміны. Мне расказваў адзін знаёмы, што сапраўднае прозвішча ягоных продкаў было і іншае – Машэра, а ён і брат перапісалі яго на расейскі лад. Цікава таксама даведацца, як склаўся лёс ягоных дзяцей, апрача дачкі Наталі, а таксама ўнукаў, брата, як жывуць, што кажуць людзі на малой радзіме Машэрава, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Каролік з Гомеля. Дачка Пятра Машэрава Наталя ў адным з нядаўніх інтэрв'ю паведаміла, што сапраўды яе бацька разам з братам Паўлам праз некаторы час пасля школы падправілі прозвішча. У іхнага бацькі Мірона прозвішча было Машэра. Аб тым нават захавалася даведка 1935 года, аформленая, дарэчы, на беларускай мове. Цікава таксама, што калі верыць даследаванням журналіста газеты «Камсамольская правда» Андрэя Доўнера-Запольскага, прапрадзедам Пятра Машэрава быў французскі салдат напалеонаўскай арміі з прозвішчам Машэро, які з прычыны ранення адстаў у 1812 годзе ад сваёй часткі, ды так і застаўся жыць пад Віцебскам, а потым нават прыняў праваслаўе і ажаніўся на мясцовай сялянцы. Што да вашых прапаноў, спадар Павел, то мы абавязкова іх выкарыстаем. Сачыце за нашымі праграмамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.